Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin, dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, l-istorja tal-lum. Se nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-iżvilupp tal-università f'pajjiżna biex niżvolġi dan is-suġġett għandi miegħi lill-professur George Cassar, l-awtur ta' għad kbir ta' pubblikazzjonijiet kemm f'Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. George jiġi mill-Istitut ta' Turiżmu fl-Università ta' Malta, imma naf ukoll huwa kontributur importanti fil-qasam tal-istorja tal-edukazzjoni f'pajjiżna. George, l-ewwel mistoqsija, kif bdiet l-Università ta' Malta?
Kombinazzjoni. L-Università ta' Malta bdiet bħala l-kollex tal-Ġeżwiti. U ma kienx l-unika waħda. Jekk inti tmur f'pajjiżi oħrajn Ewropej, issib li ħafna ħafna. Numru ta' universitajiet oħrajn, speċjalment antiki, joriġinaw minn Istitut tal-Ġeżwiti. F'Malta ġew il-Ġeżwiti fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan kien hawn il-Ġeżwiti u daw il-Ġeżwiti fetħu kulleġġ tat-tagħlim. Ġveri, kien diġa kulleġġ, ġveri, ta' tagħlim għoli, mhux qed ngħidu skola primarja u skola sekondarja.
Li jidher li kien ukoll ta' ċertu livell.
Ekku. Meta tmisma l-Ġeżwiti ma jeżistix edukazzjoni banali jew edukazzjoni frivola, hija edukazzjoni diġa ta' livell f'kullum kien u dejjem. Dik kienet għax dik hija parti mill-istruttura il-formamentis ngħidula bl-Ingliż, jew bil-Latin ma nużaw ukoll anke waqt li qed nitkellmu bl-Ingliż, il-formamentis tal-Ġeżwita. Huwa persuna edukat u jaf l-iskola ta' veru. U allura ma setgħux ikollhom kulleġġ f'Malta li ma jkunx kulleġġ tajjeb. Barra minn hekk kien kulleġġ li għallem il-missjonarji biex imorru anka fl-artijiet tal-missjoni. Per eżempju, f'dal-każ imorru lek fil-Frafrika ta' fuq, per eżempju, u fil-żoni ta' madwar. Mela kien kulleġġ ta' skola għolja. Bħal ma ġara wkoll f'pajjiżi oħrajn, daw il-Ġeżwiti, għax huma nies li huma tant perikolużi fit-tajjeb tagħhom jew fl-intelligenza tagħhom illi ħafna gvernijiet jibżgħu minnhom, daw spiċċaw kullum kien biex ngħidu hekk. Ġildu biex ngħidu la hekk mal-gvernijiet u mkeċċija. Allura min kullum kien daw bjew jitkeċċew. Kważi min kullum kien biex ma jiex min kullum kien, għax fifett mhux min kullum kien, ma kważi min kullum kien. Però Malta kien wieħed mill-postijiet. Illi l-Ġeżwiti fi żmien il-Kavallieri ġew mkeċċin fi żmien il-Gran Mastru Pinto. Però meta l-Gran Mastru Pinto ħanajdu kkeċċihom, ma qabadx uħa il-proprjetà tagħhom f'dal-każ kellhom il-kulleġġ il-belt u qabad. U għalu jissanal u jom kallan muxa ħaġa oħra, id-deċida li jżommu kulleġġ tat-tagħlim. Talab lill-Papa u l-Papa taħ permess biex jagħmlu università tat-tagħlim. Da qed nitkellmu fl-1668 u fis-sena 1669 litteralment ġie mogħod il-permess formali u twaqfet l-università allura l-università tal-istudji. Però kważi kważi nistgħu ngħidu kienet kontinwazzjoni tal-Università Witt-Universitet Komas tal-Ġeżwiti li kien il-Kollegium Meritensi illi fil-verità kien ġej jgħallem ammont ta' tagħlim edukattiv għoli li mbagħad l-università ħaditu hi u kabritu.
U dak iż-żmien x'kien jitgħallem, ġifieri kien hemm din il-qasma bejn xjenza u arti.
Iva, iva. Ara, ħanamlu hekk. Naturalment, fi żmien il-Ġeżwiti kien hemm it-teoloġija u r-reliġjon iktar minn ħaġa oħra. Meta ħadu bejn il-kollegium tal-Ġeżwiti u l-università kienet diġa twaqfet l-iskola medika. Ftit qabel saret l-università kien hemm l-iskola medika. Fil-fatt fit-tradizzjoni anke l-iskola medika sal-lum kważi kważi apparti mill-università ma hija sa separata. Anke llum, illum issibha f'Mother Day. Fi żmienijiet meta kien hemm San Luqa, l-iskola medika kont issibha San Luqa. Qatt ma kont issibha ġol l-università fil-binja tal-università. Bħala fakultà jew bħala skola, imma kienet tkun dejjem b'xi motiv uħor separata. Allura fi żmien Kavallieri wkoll kienet fil-isptar tagħhom, mhux vera, fis-Sagra Infermerija. Imma twaqfet qabel. Allura dik saret biex ngħidu t-twelid tal-fakultà tal-mediċina. Imbagħad, meta naturalment saret ukoll l-Università Malta, saret il-liġi, il-qoddim ukoll anka l-agreement sura, il-periti biex niftehmu. Dak kienu l-ewwel, l-ewwel tlieta kienu allura il-mediċina, it-teoloġija u l-liġi. Imbagħad il-qoddim l-agreement sura. Dak li ngħidu lhom il-periti, right? Dak kienu l-ewwel tlieta mbagħad erba' biex ngħidu lhom hekk fakultajiet li bdiet bihom l-Università ta' Malta.
U nagħmluha ċara u xek li diema kienitx tal-qroq biex ma nħawdux.
Ara, l-Università ta' Malta bdiet ġol-Belt Valletta fejn illum qatt hemm aħna ngħidulu l-Valletta Campus tal-Università, bdiet hemmhekk u komplet hemmhekk sa snin 60 ta' seklu 20, ġifieri sa 1960s jew kważi. Kienet l-Università Malta kienet proprju l-Belt Valletta. E fil-fatt dejjem interessanti li aħna nismi ma qas jirrealizzaw għadi, illi l-Belt Valletta kienet il-campus tal-Università ta' Malta. F'ħafna pajjiżi oħrajn għandek blitzħaħ li huma l-campus tal-Università. Anka l-Università Malta hekk kienet illum issa maqtuha mill-blitor irħula l-Università Malta f'tarroq, imma meta bdiet eżattament bħal università antiki oħrajn, inna f'Pariġi, Ruma, posti tola, fejn il-belt kollha kważi hija l-campus, għaliex student kien joħroġ u jmur ġol belt.
U kollox kien lokalizzat f'bini wieħed.
Kollox lokalizzat f'bini wieħed. Għalbidu sas-seklu 20 kollox lokalizzat f'bini wieħed. Però mbagħad kienet inbidt l-Evans Building. Il-binja tal-Evans li llum ma tintuża bħala struttura edukattiva, ma kienet inbniet proprju għax-xjenzi. Meta naturalment l-Università bdiet tiżviluppa fis-seklu 20, imbena binja oħra daqsxejn tal-isfel fil-Belt Valletta li tiġi viċin issa Gran Fermerija, llum id-dar tal-konferenzi, u hemmhekk l-Università kellha l-fakultajiet tax-xjenza tagħha. Sekemm il-Gvern dak iż-żmien kien għadu ħajsir indipendenti, il-Gvern ta' Malta tal-50ijiet u allura u l-bidu tas-60ijiet iddeċjieda li timbena kampus ġdid fil-post li dak iż-żmien kien għadu għalli ikollu tal-qroq fejn illum hemm l-università u minn fejn illum qed nittrażmettu u li hemmhekk beda bil-mod il-mod jibni kampus ġdid. U allura l-ewwel fakultajiet dawk ta' ġol kulleġġ tal-Ġiżwit li mbagħad sar università. U dawk li kienu jinqdew mill-Levins Building telgħu kollha ġo tal-qroq. U minn hemmhekk naturalment tibda l-università kif nafuha ħanedu hekk illum.
U George, biex anke nżid punt mal-punt qabel li kont qed tagħmel fuq dirjet tal-Valletta Campus, naħseb kienet tagħti wkoll opportunità biex li studenti jipparteċipaw anke fil-ħajja attiva nazzjonali. Fuq 7 Ġunju pereżempju.
Naturalment. Tantu naturalment, qed ngħidlek naturalment, għax tantu veru dak li qed tgħid, illi meta beda il-korp tal-istudenti, dak li llum ngħidulu il-Kunsill tal-Istudenti Università, il-KSU, dak beda fl-1901. Il-fundatur tiegħu kien Merċieqa, Ser Arturo Merċieqa u grupp miegħu, u daw tant kienu viċin il-belt illi kienu jieħdu fil-manifestazzjonijiet kollha ta' ċertu importanza u portata fil-belt. U li allura kienu wkoll jkissru daqsxejn differenti mal-liġi wkoll, f'sens tgħidlex kienu kriminali le, għax kienu politiċi. Għax l-Università kella minn dejjem korp ta' studenti li kien attiv ħafna fil-politika. Mhux illum qed ngħid dejjem. Mill-1901 il quddiem il-korp studentesk dejjem kien korp illi l-gvern kien ħares leħ u joqodlu attent ħafna. Il-gvern Ingliż iktar u iktar għax naturalment kien jaf li hemm nukleju ta' pro-italjanità qawwija, nukleju ta' elitiżmu, elitiżmu f'sens illi daw kienu jkunu nies ta' ċertu portata soċjali u allura kien jafri huma nies li ħajkunu l-mexxejja ta' għada.
U li ħajħallulek impatt.
U li ħajħallulek impatt bil-forsa għax ikkuma mexxejja ta' għada tfisser li llum qegħdin jittrenjaw biex isiru l-mexxejja ta' għada, mhux biss fl-edukazzjoni, imma wkoll anke fil-komportament tagħhom. Fil-fatt l-Università jimkien ikollha retturi pro-Ingliżi. Kollha. Biex kemm jista' jkun jippruvaw jikkontrollaw il-dawl dil-forsa b'saħħitha ta' studenti li kollha kienu perikolużi ħafna. Tara l-mexxejja tagħhom, George Bocciolovir, Herbert Ganado, Ser Arturo Merċieqa, Domingo Mintoff u oħrajn kienu kollha mexxejja daw tal-studenti dak iż-żmien. Mela u magħhom naturalment ħafna mill-politiċi li ġew magħhom u li kienu jiservu magħhom u li wkoll kienu fil-korp studentesk, imma mhux just fil-korp studentesk, imma fit-tmexxija tal-korp studentesk. U allura tibda tinduna kemm verament kellu diffikultajiet kbar kull rettur li kien ikun hemm biex iżżomm kontroll fuq dawn il-mħuħ żgħażagħ imma bi spirtu qawwi ta' patriotiżmu u ta' politika lokali.
Ovvjament qegħdin nitkellmu fi żminux hekk meta n-numri kienu wkoll żgħar.
Naturalment. Naturalment qed nitkellmu fuq mit-truq, pereżempju 150 ruħ, ġi mhux qegħdin nitkellmu fuq eluf li għandna llum 13,000, 15,000, imma qed nitkellmu fuq 150 ruħ, 200 ruħ il-qudiem. Ma daqs hekk. Tinsiex il-fakultajiet kienu iżgħar, inqas jiġifieri, u allura anke l-iskop tat-tagħlim kien inqas. Naf għalliem li llum imullu l-università, dak iż-żmien ma kellux żgur università fejn imur, allura kien imur x'imkien ieħor. Jekk inti kien ikollok ners li llum tmur l-università jew mur l-università, dak iż-żmien ma kienx imur l-università, ma kien imur x'imkien ieħor. L-irrid ngħid huwa li l-korp studentesk universitarju kien korp iżgħar, għax kien hemm inqas fakultajiet u kien hemm allura inqas biex ngħidu hekk ftuħ. Għal-minu jtumu jikompri jistudja fċertu areas.
Semmejt ir-retturi, kena wkoll retturi ta' kwalità, qed naħseb f'temm iżammit.
Naturalment,
dak huwa l-barra bal-oħrajn, ovvjament.
Temm iżammit kien il-bniedem rettur li vvinta l-arma li għandha l-Università llum. U ħareġ biha. L-arma tal-lum hija biex ngħidu brain child dan it-trid ta' ser temi żammit li kien ukoll rettur tal-Università fit-20s. Naturalment, fit-30s imbagħad l-università applikat biex issir Royal University of Malta, issa tgħidli allura l-istudenti rriduha ma naħsibx. Rriduha d-dirigenti biex aktar rriduha stamp aktar qawwi imperialistiku.
Imperiali.
Biex juru kemm hija struttura imperiali, kemm kienet verament Ingliża. Fil-fatt di baqgħet Royal sa meta Malta saret Repubblika fl-1974, imma li tonik ukoll kemm kienet politiġizzata l-università. L-università qatt ma kienet xi ħaġa tat-tagħlim biss. Pjuttost kultant niżżarda rajt li t-tagħlim kien sekondarju. It-tagħlim formali, it-tagħlim akademiku, l-ewwel tagħlim kien it-tagħlim tal-formazzjoni politika u tat-tmexxija. U din ma kienx jiġi għax bil-fors lil-lecture kien jaqalmek direttament, imma x'dawn in-nies kienu jħossu li huma l-mexxejja tagħha. Mela kien jidħlulek fis-sistema politika Maltija, kien jidħlulek fis-sistema tat-tmexxija Maltija anke fl-industrija u anke f'erja oħrajn, u allura bil-mod il-mod kienu jitrawmu bil-mod kif jaħsbu, bil-mod kif jaġixxu, anke kultant bl-sfidi li kienu jisfidaw u li kultant kien ikollhom problemi kbar, biżejjed ngħidlek per Herbert Granado, per eżempju ġie sospiż mill-Università ta' Malta, proprju għax dak ma obdiex li r-rettur tiegħu u baqa' xorta jagħmel dak li rid jagħmel. U għamel diskors li kollu għamel u sospendew, u mbagħad insomma kien sabu mod kif jerġgħu jintegrawh ġol l-università. Imma din issibu fid-dokumenti, anke fi ktieb li jiena stess ktibt proprju fuq il-korp studentesk, hija ddokumentata kollha u allura tibda tinduna kif proprju dak tip ta' nies kienu nies ta' saħħa morali u ta' saħħa soċjali qawwija. Ġifieri x'inhis kienu jħarsu lihom jgħidu ara daw. Dik hija r-realtà tal-università.
Ovvjament, x'hekk minn kull fakultajiet kien joħorġu anki il-letturi li kulħadd kien jieħu gost, anke jekk taqra dan b'dawn l-autobiografiji, Anton Buttigieg jirrakkonta minn kien jgħalmu, u tibda tisma' jinnaf ismijiet bħal Sajdon fit-teoloġija, d-debonijiet fil-mediċina,
Giuseppe Aquilina fil-lingwistika,
Malti,
Ser Antni Mamo fil-liġi. Kellek numru ta' nies li naturalment, però dejjem naraw nies prominenti illi mbagħad huma stess permezz tar-role model li huma kienu kienu jmexxu jew aħjar kienu jwasslu dal-messaġġ tal-poter tal-intellett u li bih tista' tmexxi u timxi il-qudiem. U jekk tista' timxi int ċara jekk inti wkoll tagħmilha b'missjoni tista' tmexxi wkoll lill-poplu. Għalhekk minn l-università ħarġu ħafna politiċi u ħafna mexxejja ta' setturi oħrajn, għax l-università kien żmien, kif għadu, żmien ta' formazzjoni għal ħafna nies. Però fi żminijiet oħrajn, għax kienu ftit, kienet iktar tinħass l-elitiżmu biex ngħidu hekk tal-università, fis-sens tal-grupp ta' studenti, għax kienu inqas biex tidħol kont titħallas il-flus. Allura kien ikollok inqas nies li kellhom possibilità li fek ikun ikollok xi scholarship. Pero min jitħol, kien jitħol, mux biex jiqot jara u jaddi zmin, ma kien jitħol biex verament joħroġ minn hemmhekk mexxej ta' għada.
George, meta nistgħu ngħidu li bdiet il-firx anke tal-fakultajiet barra dawk l-erba prinċipali?
Ara, fl-1970, il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kien għadu mexxi mill-Prim Ministru George Borg Oliver, u allura ma ninsewx il-mexxejja politiċi kienu wkoll il-mexxejja tal-korp studentesk, għalhekk għatlek importanti tifhem. Iddeċieda li tidħol liġi fejn l-università issir għal kulħadd. Iġviri, jieqfu il-ħlas tal-miżati. U allura beda l-ewwel pass biex persuna li ma kienx jiflaħ iħallas għalmenu jibda joħlom li jista' jidħol l-università anke kif il-familja tiegħu ma kellix biżejjed biex issostnih għal l-erba' snin, ħames snin, sitt snin, varja skont il-kosti kien ikun li kien se jridu mistudja. Bil-mod il-mod, fis-sebajnijiet u mbagħad u issa taħt Dominko Mintoff, l-università reġgħet fetħet ftit ieħor u ħriġna bl-idea ta' aktar fakultajiet. Fejn allura tibda bl-università l-ġdida li għamlet bis-sentejn, 7981 jew 7880, kienet ġo fejn illum hemm Junior College, spiċċa l-Politeknik, mela spiċċaw dawk il-korsijiet ta' ċertifikat jew ta' diploma, fostom l-inġinerija, l-ospitalità, ta' turizmu, li ma ġitx l-università, saġit ma ġitx ħafna żmien wara, imma marret l-ITS il-qoddim, l-edukazzjoni, u oħrajn. U bil-mod il-mod, l-università ġdida u l-università l-antika reġgħu ingħaqdu f'waħda. L-università li għandna llum. U li żdiedu allura magħhom numru ta' fakultajiet. U li baqgħu wkoll jiżdiedu anke iktar anke fi żminijiet iktar riċenti, anke fi żminijiet jiġifieri tagħna biex ngħidu.
Fatti din naraw x'hekk illum ħafna istituti.
Iżgur, ma barra minn hekk anke fakultajiet hemm. Jiġifieri il-fakultajiet illum qegħdin hekk Mister Żball ma jidhirx li għandi żball huma 14 u għandek numru kbir ta' istituti u ċentri u programmi u affarijiet oħrajn. Dawn jurik il-firxa l-espansjoni tal-Università ta' Malta. Turik ukoll il-ħafna barranin li jiġi jistudjawgħu. Anke llum li turik ukoll li allura l-università mhijiex biss università lokali, imma saret l-università internazzjonali għax inti rajt kollok ammonti tajbin kbar ta' barranin qed jittalmu Malta u allura qed jaraw fid-digri tagħna digri ta' valur. Turik ċar li allura anke l-Università Malta titpoġġa mal-Universitajiet Internazzjonali tad-dinja. Ġifieri, dawn huma realtajiet, però li jiġru biż-żmien. Ġifieri, kif bdiet l-università bdiet bħala kulleġġ tal-Ġiżwiti, saret università tat-tagħlim fi żmien Cavalier, fi żmien Pinto, fil-fatt by the way, għax jiena l-ewwel l-arma li għandna llum ħareġ biha sena hemm iżammit, fil-fatt ma xejn speċjali x'kull ma merqabad l-arma ta' Pinto u kellu raġun sa ċertu punt bil-mod kif ħaseb u dan għamilha l-arma wkoll tal-Università Malta. L-arma tal-Gran Mastru Pinto hija wkoll l-arma tal-Università Malta. Fis-sens ħa minna s-simboli tagħha. Mela bil-mod il-mod imbagħad mill-belt telat tal-roq minn tal-roq se tattespandi għax kellha l-post fejn. Mxiet ma' żminijiet, bdiet tara x'inhu jiġri barra, żdiedu magħha wkoll fakultajiet ġodda, aħna għadhom il-fakultajiet moderni. Moderni għax anke f'pajjiżi oħrajn.
Tieni fit eżempju għax.
Pereżempju l-Fakultà tal-Edukazzjoni hija l-fakultà moderna. Il-fakultà tan-nursing. Mhux tal-mediċina, sa tan-nursing, qed fi sens li għandek in-nursing għalihom hija waħda ġdida. Għandek ukoll il-fakultà tal-well-being. Li wkoll hija fakultà moderna, għandek il-fakultà tal-medja li hija fakultà moderna, da mhux Malta biss daħlu issa, tajli bajna lura le, huma fakultajiet li pajjiżi oħrajn ukoll daħlu b'mod reċenti. Għandek il-fakultà tal-inġinerija, laqgħad ma kienet il-fakultà tad-degrees, bil-mod il-mod saret degree, allura qollit il-livell tagħha, huma fakultajiet dawn li bil-mod il-mod imxejna ma' żminijiet. Naturalment il-fakultajiet tradizzjonali tal-arti, tax-xjenza, tal-mediċina, tal-teoloġija. Tal-liġi, dawk u allura wkoll anke tal-periti, tal-agrumanza, tal-arkitettura, dawk huma aktar antiki. Allura għaliex għax anke f'pajjiżi oħrajn kienu l-fakultajiet l-antiki, qabel kienu jgħidula tal-filosofija, ma tsaret tal-arti. Imma bil-mod il-mod bdew jinbnew daw, imma l-università imxiet ma' żminijiet. Vera università lokali waħda għandna, però mxiet ma' żminijiet u fetħet ukoll il-bibien għal pajjiżi oħrajn. Lillum nafu li jeżistu li jiġu kull sena numru tajjeb sabiħ ta' barranin jistudjaw Malta.
U ma żminu xek, anke mill-first degree simxejn għall-MAs, il-PhDs.
Iva, dik ukoll, dik hija importanti, għax inti l-Università, stenna, ħanibda minnaw, id-dottorati ilhom jingħataw fl-Università ta' Malta minn żmien il-Kavallieri.
Ġustament.
Ġifieri, meta ngħidu dottorati ma ħniex ngħidu xi ħaġa l-vintajn jgħu l-aħħar, jew waħda l-Università bdittat il-PhDs kien dottorat differenti ma' dottorat kien. Ġifieri, dottorati kien hemm. Naturalment kienu biss ma' fil-fakultajiet partikolari li kienu tradizzjonali. Imma l-fakultajiet iktar moderni, naturalment bil-mod il-mod bdew deħlin ukoll il-masters li kien xi ħaġa li hu aktarx modern meta tikkonsidra bħala degree. U xi ħaġa li ma semmejniex, l-università kellha wkoll il-liċeo. Il-famuż Junior College tal-lum. Dak mhux illum beda. Ħafna nies jaħsbu li l-Junior College hija xi ħaġa ġdida. Il-Junior College huwa l-eredi tal-liċeo. Il-liċeo beda fi żmien l-Ingliżi, beda wkoll fil-bidu tas-seklu 19, kien bil-flus ukoll. U kien qisu sekondarja, imma kien sekondarja li tippreparak għall-università. Tantu veru ħafna mill-għalliema tal-liċeo, uħod minnu kien anke jgħallu l-università jew mbagħad spiċċaw l-università. Jien naf insemmilek pereżempju il-Vassallo, Gianto Vassallo, biex insemmilek wieħed minnhom biss. Però kellek numru minnhom li spiċċaw jgħallmu anke l-università jew kienu nies eruditi ħafna. Però mbagħad il-liċeo maż-żmien sar Junior College. Fis-sebajnijiet, il-gvern iddeċieda li jneħħi l-Junior College u li jagħmlu skola sekondarja għolja tal-gvern. Allura Junior College spiċċa. Però mbagħad fid-disajnijiet, il-gvern reġa' marra l-istorja u qal ħares. Dak kien hawn Junior College, kien hawn liċeo. L-imbagħad sar Junior College li kien dejjem l-apprenticeship school kemm għat-tfal għal studenti u kemm għall-għalliema. Għax ma nerġax nagħmluha. U fid-disajnijiet fil-95 biex inkun eżatt sar il-Junior College. Li għadu sallum, li sallum għadu l-kadetta biex ngħidu hekk tal-università, fis-sens li ħafna mill-għallim għatem jgħalmu wkoll anke tal-qroq, uħod minnhom addirittura telqu minn hemmhekk u spiċċaw jgħalmu tal-qroq, u l-istudenti kollha jiġu preparati bis-sistema tal-università biex meta jitlaqgħu ma jsibux l-affarijiet strambi u diffiċli.
U ovvjament hemm mhux hekk storja sieħa tal-eżamijiet imbagħad biex tidħol l-università għara x'għandek u ġifieri.
L-eżamijiet minn dejjem kienu, għax jekk naħsbu li eżamijiet xi ħadd tivvintom dal-aħħar biex naturalment inġarru l-istudenti jsofru mhix assolutament eżatta. L-eżamijiet kienu minn dejjem, pjuttost kienu forsi iktar diffiċli fis-sens li ma tantx kien hemm ċans ta' research u revision of papers u affarijiet li huma aktar demokratiċi biex ngħidu hekk, imma l-eżamijiet kienu minn dejjem, kienu fi żmien il-Kavallieri, kienu fi żmien l-Ingliżi u mal-lum, u dejjem kontrit l-eżami għax l-eżami kien dejjem ikkonsidrat bħala l-qabża tal-kwalità. Il-qabża tal-kwalità, ġifieri, student li ma jgħaddix mill-eżami tfisser li m'għandux kwalità biżejjed tajba biex jipproċedi fl-università. Allura l-eżami kien dejjem jiġi konsidrat bħala dik. Biex ngħidlek il-benchmark dik dak is-sinjal fejn student juri x'jaf. Issa nistgħu niddibattu kemm trid fuq kemm huma validi l-eżamijiet u kif u x'fatta, imma fil-mentalità tal-akkademja l-eżami huwa importanti ħafna. Għadu importanti ħafna, mhux biss anke llum bid-demokratizzazzjoni tal-edukazzjoni xorta nistgħu ngħidu li l-eżami għadu importanti għax f'ċert certu punt jitqies bħala mieta bħala qies. Ta' kemm l-student ħaqqu jew ma ħaqqux il-kwalifika li huwa qed jistudja lija.
George, rid insemmi anke s-servizzi tal-librerija għax ukoll hemm hekk hemm storja interessanti u anke nsellem nies bħal Father Peter Seraċin Onglot, Dr. Paul Schwiereb li tant ħadmu x'hekk għal din il-biblioteka tal-università.
Naturalment, il-librerija tal-università kienet minn dejjem, iġvieri. Mal-università bil-fors trid ikollok librerija. Għaliex? Għax huwa sit ta' tagħlim. Kif ħan itgħallem jien? Jekk m'għandix fuq xiex naqra, fuq xiex infittex. Mela mill-ewwel żminijiet minn dejjem il-librerija kienet teżisti. Naturalment bit-tikber u tikber skont iż-żmien, tikber ukoll anke bi-bikwest, jiġifieri b'donazzjonijiet ta' kotba u kollezzjonijiet sħaħ ta' kotba u anke għax l-librerija tixtri l-kotba u d-dokumenti l-arkivji li jibniet ukoll bil-mod tagħha, però iva l-librerija kienet essenzjali u għadha essenzjali. U teqpa essenzjali għax anke bil-internet b'kollox, ma ssibx kollox fuq l-internet u mhux dejjem tista' taċċedi għal ċertu sorsi fuq l-internet. U allura il-ktieb kartaċeju jaqpa għalmenu sakemm ma nivvintaw xi ħaġa oħra li marx biha se jiġri għadha, jaqpa essenzjali bħala referenza għall-istudent u anke għall-għallim, għax tallim ukoll jaqpa up to date ma' dak li għallim.
Ġorġ, biex nagħlaq fuq dan il-punt, forsi riflessjoni żgħira minn naħa tiegħek kien ngħidlek bħala lettur fl-università. Kif inhi l-ħajja tal-lettur? Fil-qasir ħafna.
Għal minn hemm barra jaħseb li hija ħajja ta' passeġġo kif ngħidu. Għal minn fuq nista' nitkellem, miex. Jiena nipprova l-aħħaq mal-talim kollu preparazzjoni tiegħu, mal-korrezzjoni ta' dak kollu li ngħallem u allura l-imbagħad inkun qed nistenna l-istudent jaddiju li l-ura permezz tal-riflessjonijiet tiegħu. Irrid nagħmel xogħol ta' amministrazzjoni anke bil-degree sim personalment li nikkoordina wkoll anke ngħin fl-istruttura tat-tmexxija tal-istitut tiegħi b'modi differenti. U wkoll anke r-riċerka li toħodli ħafna 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 mill-ħin tiegħi u ma jeżistix la sibt, la ħadd u laqas vakanzi.
Però probabbli dik hija l-isbaħ parti.
Iva. Irrid nqermijak u nqerma' kulħadd li jiena noxa fil-riċerka, noxa fil-pubblikazzjonijiet, u meta xi ħadd jiġi b'xi idea ta' xi pubblikazzjoni ġdida, rari ħafna biex ma ngħidx li biex ma ngħidx qatt ma nirrifjuta din l-offerta li jien nagħmel biex riċerka oħra.
Ħanifqgħu hawnhekk, naħseb kien programm ieħor interessanti, nirringrazzja ħafna lil professur George Kassar li dejjem ukoll insibu ta' spalla fi programmi bħal dawn, grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.